Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, բարի երեկո, խոսափողի մոտ Աստղիկ Բեդևյանն է, առաջիկա մեկ ժամվա ընթացքում առաջարկում ենք լսել, ինչի շուրջան խոսել Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Մեթյու Բրայզան և Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչները.
Ստացանք այնպիսի տպավորություն, որ Միացյալ Նահանգների կառավարությունը ցանկանում է, որ կայանա հայ-թուրքական հաշտությունը։
Երևանցիների նախընտրական տրամադրությունների մասին կխոսենք տեսակետների խաչմերուկ ծրագրում, այսօր Աննա Իսրայելյանի հյուրերն են սոցիոլոգ Գևորգ Պողոսյանը, մասնագիտությամբ սոցիոլոգ նախկին պատգամավոր Աղասի Արշակյանն ու Հայազգային կոնգրեսից Ղուկաս Մեհրաբյանը։ Կապ կհաստատենք Երուսաղեմում աշխատող մեր թղթակցի հետ, ով հետևում է ճրագալույցի պատարակին։ Գյումրիում ավտոբուսի ուղևարձն է թանկացել, դրա մասին կխոսենք, բայց նախ այս ժամի վերջին լուրերին ծանոթացնեմ։ Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի հրավերով շաբաթվա սկզբին աշխատանքային այցով Մոսկվա կմեկնի Սերժ Սարգսյանը, տեղեկացնում են նախագահի մամուլի ծառայությունից։ Երկու երկրների նախագահների առանձնազրույցը նախատեսված է ապրիլի 23-ին։ Ակնկալվում է, որ քննարկումներում մեծ տեղ կհատկացվի Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ կարգավորմանն առնչվող հարցերին։ Հիշեցնենք, անցած շաբաթ երկօրյա աշխատանքային այցով Ռուսաստանի մայրաքաղաքում էր Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Դմիտրի Մեդվեդևի հետ նրա հանդիպումներում ևս Ղարաբաղյան հարցը առանցքային է եղել։ Ռեգնում լրատվական գործակալության փոխանցմամբ Համաշխարհային բանկը ծրագրում է ավելացնել Հայաստանին հատկացվող 525 միլիոն դոլարի վարկը ևս 20 միլիոնով։ Ըստ հաղորդագրության, այդ մասին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի հետ հանդիպած ժամանակ հայտարարել է Համաշխարհային բանկի Հայաստանի հարցով պատասխանատուն։ Վրաստանում զատկի տոնի առիթով 400 դատապարտյալների նկատմամբ համաներում է հայտարարվել այդ հրամանագիրը, երեք երեխոյան նախագահ Միխեիլ Սաակաշվիլին է ստորագրել։ Այդ հրամանագրի այն դատապարտյալները, ովքեր համաներվել են, արդեն այսօր ազատ կարձակվեն։ Թուրքիայի դատարանը 51 անձի մեղադրանքի առաջադրել քրդական աշխատավորական կուսակցությանն անդամակցելու համար։ Ըստ թուրքական Անատոլիա գործակալության, նրանք բոլորը ձերբակալվել էին այս շաբաթ խոշոր ոստիկանական օպերացիայի արդյունքում, որն իրականացվել էր ողջ երկրով մեկ քրդական աշխատավորական կուսակցության դեմ։ Իրանի դատարանը Ամերիկայի օգտին հետախուզություն իրականացնելու մեղադրանքով իրանական ծագումով ամերիկացի լրագրող Ռոքսաննա Սաբերիին դատապարտել է 8 տարվա ազատազրկման։ 31-ամյա լրագրողուհին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում է ծնվել, վերջին 6 տարին ապրել է Իրանում։ Նա Միացյալ Նահանգների հանրային ռադիոյի, BBC և Fox News-ի արտահաստիկային թղթակիցն էր։ Միացյալ Նահանգները բազմիցս կոչ է արել ազատ արձակել Ռոքսաննա Սաբերիին։ Ռուսաստանի ընդդիմությունը նպատակ ունի առաջիկայում հանրաքվ է նախաձեռնել Մոսկվայի քաղաքապետի ընտրություններն ուղակի դարձնելու նպատակով։ Ձախ ճակատ ընդդիմադիր շարժման փոխանցմամբ ապրիլի 25-ին Ռուսաստանի մայրաքաղաքում տեղի կունենա նախաձեռնող խմբի առաջին հավաքը, որտեղ կհաստատվեն հանրաքվ է նախաձեռնելու շուրջ բոլոր հարցերը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման հայտարարել է, որ իր վարչակազմը ձգտում է Կուբայի, ինչպես նաև Լատինական Ամերիկայի բոլոր երկրների հետ հաստատել հավասարակշռված հարաբերություններ։ Օբաման նաև շեշտել է, որ պաշտոնական Վաշինգտոնը պատրաստ է Կուբայի հետ բանակցություններ վարել հարցերի ամենալայն շրջանակով, ներառյալ մարդու իրավունքների և քաղաքացիական ազատությունների հարցերը, ասել է Օբաման։ Որևէ երկիր չի կարող հանդգնել հարձակվելու Իրանի վրա։ Բանակի օրվան նվիրված զորահանդեսում այսօր ելույթ ունենալով հայտարարել է Իրանի նախագահ Մահմուդ Ահմադինեջադը։ Նախագահը նաև Իրանի բանակն անվանել է տարածաշրջանային կայունության երաշխավորը։ Վերջերս լուրեր էին հայտնվել այն մասին, որ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նիտանյահոն կարող է Իրանի միջուկային օբյեկտները ռազմակոծելու հրաման արձակել, սակայն ավելի ուշ նախագահ Շիմոն Պերեսն այդ լուրերը հերքեց, նշելով, որ Իրանի միջուկային սպառազինման խնդիրը լուծելու ռազմական տարբերակ գոյություն չունի։ Ֆիլիպիններում ահաբեկիչները ազատ են արձակել Կարմիր խաչի կոմիտեի մեկ աշխատակցի, որին նրանք ավելի քան 3 ամիս է պատանդ էին պահում։ Անհայտ է մնում, սակայն, կոմիտեի մյուս աշխատակցի ճակատագիրը, վերջին Իտալիայի քաղաքացի է։ Հաղորդվում է, որ պատանդարու Աբու Սայաֆ խմբավորումը կապեր ունի նաև Ալ-Խայիդայի հետ։ Աֆղանստանի արևելքում տեղի ունեցած երկրաշարժի հետևանքով ամենակիչը 22 մարդ է զոհվել։ Հաղորդվում է, որ հարյուրավոր տներ քանդվել են։ Միացյալ Նահանգները դեպքի վայր հումանիտար օգնություն է ուղարկել։ Վերջում մեկ սպորտային լուր Նալչիկում ընթացող ՖԻԴԵ-ի Grand Prix մրցաշարում երկու անընդմեջ հաղթանակից հետո երրորդ տուրում Լևոն Արոնյանը սևերով պարտություն է կրել ուկրաինացի Սերգեյ Կարյակինից։ Սրանք էին ժամի վերջին լուրերը, Ազատություն ռադիոկանալը շարունակում է իր երեկոյան եթերաժամը, խոսափողի մոտ Աստղիկ Բեդևյանն է։ Մեկօրյա այցով Երևանում գտնվող Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Մեթյու Բրայզան երեք հանդիպումներ է անցկացրել Սերժ Սարգսյանի արտգործնախարար Էդուարդ Նալբանդյանի հետ, նաև ընդդիմության ներկայացուցիչներին են հանդիպել։ Բրայզան խոսել է Հանրապետության կուսակցության ղեկավար Արամ Սարգսյանի, ՀԺԿ նախագահ Ստեփան Դեմիրճյանի, ՀՀՇ լիդեր Արարատ Զուրաբյանի և Հայազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանի հետ։ Ինչ հիմնական հարցեր են քննարկել ընդդիմադիրները Մեթյու Բրայզայի հետ, Լևոն Զուրաբյանից փորձել է պարզել Տիգրան Ավետիսյանը։
Պարոն Զուրաբյան, Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Մեթյու Բրայզան, որը ես Ամերիկայի ձայն ռադիոկանալին տված հարցազրույցում նշել է, թե առաջիկա 1-2 ամսին Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման ուղղությամբ բեկում են սպասվում։ Երեք կոնգրեսի մի քանի անդամներ, այդ թվում և դուք հանդիպել եք Մեթյու Բրայզայի հետ։ Դուք ձեր հանդիպումից ստացաք այդպիսի տպավորություն, որ նման բեկում է սպասվում, մասնավորապես ձեր հաղորդակցության մեջ նշված էր, որ մի շարք հարցերի թվում նաև Ղարաբաղյան խնդիրն եք քննարկել։
Մենք ստացանք այնպիսի տպավորություն, որ Միացյալ Նահանգների կառավարությունը լուրջ է մոտենում այդ հարցին և իսկապես ցանկանում է, որ կարգավորվի Ղարաբաղի հարցը, ինչպես նաև կայանա հայ-թուրքական հաշտեցումը։ Բայց արդյոք դա իրոք հնարավոր է, դժվար է ասել, համենայն դեպս մենք սկեպսիս ունենք այդ առումով։
Հայ-թուրքական բանակցությունները, որոնք վերջերս կարծես թե գոնե արտաքին տպավորությամբ բավականին ակտիվացել են, այնուամենայնիվ վերլուծաբանների շրջանում հակասական գնահատականների են հանգեցնում։ Ոմանք պնդում են, որ ըստ էության ոչինչ տեղի չի ունենա, մյուսները ասում են, որ այնուամենայնիվ դրական ինչ-որ հեռանկարներ են սպասվում։ Բանակցությունների մասին պաշտոնական տեղեկատվության գրեթե բացարձակ բացակայության ֆոնին Հայազգային կոնգրեսը ունի որոշակի դիրքորոշում վերջին զարգացումների վերաբերյալ։
Չէ, մենք իհարկե ունենք մեր մոտեցումները, ընդհանուր առմամբ մենք ողջունում ենք հայ-թուրքական հաշտեցումը և հնարավոր սահմանների բացումը, սակայն նաև որոշ տեղեկություններ կան այն մասին, որ նման հաշտեցման հիմքում կարող է ընկած լինել մի քանի պայմանի բավարարում Հայաստանի կողմից, այդ թվում նաև օրինակ այսպես կոչված պատմական հանձնաժողովի ստեղծումը։ Մենք արդեն հայտարարություն արել ենք այդ կապակցությամբ, որ նման մոտեցումը մեզ համար անընդունելի է։
Հակառակ որոշ կանխատեսումների Ալի Բաբաջանի Երևան կատարածայցի ժամանակ որևէ փաստաթուղթ չստորագրվեց, սակայն կան նաև կարծիքներ, որ Ալի Բաբաջանի այցի բուն փաստն արդեն ինքնին դրական երևույթ է։ Դուք ո՞ր կարծիքին եք հակված ավելի շատ։
Գիտեք, ինքնին իհարկե այս կոնտակտները, այցերը բավականին դրական կարելի է գնահատել, բայց ամենակարևոր հարցը մնում է արդյունքը, և եթե արդյունքի բացակայության դեպքում Հայաստանի դիրքերը ավելի թուլանան, ես չգիտեմ ինչքանով սա կարելի է համարել ընդհանրապես դրական պրոցես։ Բայց կուզեի նաև մեկ այլ հարց, ընդհանրապես խոսքը գնում է բավականին բարդ մի պրոցեսի մասին, հայ-թուրքական հաշտեցման մասին։ Մենք գիտենք ինչքան ծանր պատմական խնդիրներ կան և ինչքան հասարակության համար սա ցավոտ հարց է, և ես բնական եմ համարում, որ այս բանակցություններում կարող է առանջընթաց ապահովվել միայն մեկ դեպքում, եթե Հայաստանի հասարակությունը ընդունի այս հաշտեցումը։ Այս առումով ես կարծում եմ, որ Հայաստանի իշխանությունները վստահություն չեն ներշնչում, ինչու, որովհետև եթե նրանք ցանկանում են այս ծրագրի համար ապահովել հասարակության աջակցությունը, նրանք առաջին հերթին պետք է ապահովեին Հայաստանում ազգային հաշտեցման խնդիրը։ Միայն այն փաստը, որ 56 քաղ բանտարկյալ այսօր դեռ մնում են բանտերում, նշանակում է, որ այդ պատերազմը սեփական ժողովրդի նկատմամբ այս կառավարությունը շարունակում է։
Հայազգային կոնգրեսի տարածած երեկվա հաղորդակցության մեջ նշվում էր, որ Մեթյու Բրայզայի հետ քննարկվել է նաև Հայաստանի ներքաղաքական իրավիճակին առնչվող հարցեր։ Ձեր տպավորությամբ մարտի 1-ի գործով ներկայումս անազատության մեջ գտնվողների խնդիրը դեռևս մնում է միջազգային հանրության ուշադրության կենտրոնում, թե մի տեսակ այս հարցը մոռացության է մատնվել նրանց կողմից։
Ոչ, ես վստահ եմ, որ գտնվում է միջազգային հանրության ուշադրության կենտրոնում այս խնդիրը։ Ուղղակի մի խնդիր կա, այն է, որ Հայաստանի իշխանությունները փորձում են օգտագործել հայ-թուրքական հաշտեցման գործընթացը եւ Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման գործընթացը որպես գործիք Հայաստանում ժողովրդավարությունը ոչնչացնելու նպատակով։ Այսինքն նրանք ասում են հետեւյալը միջազգային հանրությանը. Մենք այսպեսի մեծ գործ ենք անում եւ դա պետք է հնարավորություն ստեղծի, որ դեմոկրատական աշխարհը աչքեր փակի որոշ բռնաճնշումների վրա, որոնք Հայաստանի իշխանությունները կատարում են Հայաստանում։ Բնականաբար նման գործընթացը մենք չենք կարող ընդունել։
Հանդիպման ժամանակ անդրադարձ է եղել Երևանի ավագանու առաջիկա ընտրություններին։ Մամուլում հրապարակումներ կան այն մասին, որ արդեն իսկ վարչական ռեսուրսն է օգտագործվում։ Դեր դիտարկումներով արդյոք այդպես է։
Այո, բազմաթիվ կեղծիքներ արդեն արձանագրվում են։ Այս փաստերի մասին մենք ամեն ինչ գիտենք, դրանք արձանագրում ենք, մենք հիմա ստեղծում ենք արագարձագանքման մի համակարգ, որը կզբաղվի ընտրակերտիկների եւ խախտումների արձանագրմամբ, բայց ընտրակերտիկների հաղթարման առումով ամենակարևոր երաշխիքը դա բնակչության ակտիվությունն է։
Հայազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանի հետ զրուցել էր իմ գործընկեր Տիգրան Ավետիսյանը։ Շարունակենք քաղաքապետի ընտրությունների թեման։ Առաջին անգամ իհարկե ոչ ուղակի եղանակով, բայց քաղաքապետին ընտրելու ենք, ինչ ակտիվությամբ այդ ընտրություններին կմասնակցեն մեր համակարգախացիները։ Այսօր տեսակետների խաչմերուկ ծրագրում Ազատություն ռադիոկայանի կլոր սեղանի շուրջ փորձել է պարզել Աննա Իսրայելյանը։
Մի հարցման ժամանակ ինչ են ակնկալում երևանցիները ապագա քաղաքապետից հարցինի պատասխան մեծամասնությունը նշել էր աղբահանության խնդիրը, որ քաղաքը շատ աղտոտված է։ Երկրորդ տեղում կանաչապատման խնդիրն է, որ քաղաքում կանաչ գոտիները համարյա վերացել են։ Հետո գալիս են բնապահպանական խնդիրները, տրանսպորտի, ճանապարհների եւ բնակֆոնդի պահպանության հարցերը։ Երևանցիների նախընտրական տրամադրությունների եւ ակնկալիքների մասին ենք խոսելու այսօր եւ մեր հյուրն է Հայկական սոցիոլոգական ասոցիացիայի նախագահ գիտությունների ազգային ակադեմիայի փիլիսոփայության, սոցիոլոգիա և իրավունքի ինստիտուտի տնօրեն Գևորգ Պողոսյանը, ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Աղասի Արշակյանը, որը մասնագիտությամբ վիճակագիր է, և հայ ազգային կոնգրեսի քաղաքորդի անդամ Ղուկաս Մեհրաբյանը։ Նախ ընտրությունների բնակցության մասնակցության պատրաստակամության մասին պարոն Պողոսյան, դուք նշել էիք հնարավոր մասնակցության 68% ցուցանիշը, իսկ սոցիոմետր սոցիոլոգիական կենտրոնի տնօրենը նշել էր, թե մայիսի վերջերին հողամաս այցելելու սեզոնն է սկսում երևանցիների մոտ 18% հողամաս ունի, մի այդքան էլ գյուղում են հող մշակում, այսինքն քաղաքացիների զգալի մասը հանգստյան օրերին Երևանում չի լինի, այնպես որ ավական ընտրությունների ըստ նրա ամենաբարձր ակնկալվող մասնակիցների թիվը կլինի 50%։ Այս փաստարկների իրավացիությունը ընդունում եք, թե չէ?
Չէ, ես կարծում եմ, որ շատ բարձր կլինի իրոք, որտեղ երևանցիները շատ գրգռված էին։ Իրենք ուզում են, որ քաղաքապետը այնպիսի մարդ ընտրվի, որը սատար կանգնի Երևանի հարցերին, հատկապես բնակիչների հետ կապված, այսինքն սա այն դեպքն է, որ շատ գրգռված մարդիկ շատ են, բոլոր բնակիչներն են փաստորեն Երևանի, եւ մի բան նկատեք, սա առաջին անգամ է, դրա մասին շատ քիչ է խոսվում, առաջին անգամ մենք ընտրություններ ենք անում ավականի, որ պետք է ընտրի քաղաքապետի, միշտ այդ միշտ նշանակովի էր լինում, եւ նշանակված քաղաքապետը պատասխանատու չէր բնակիչների կամ ընտրողների առջև։ Հիմա իրավիճակը փոխվել է, սա շատ լուրջ իրավիճակ է, նոր իրավիճակ է, ես խնդրում եմ դա ընկալենք, ընդգծենք, եւ դա բնակիչները արդեն հասկանում, որովհետեւ եթե դուք նկատել եք, այս ապրիլի 1-ից մինչեւ այսօր քաղաքապետարանը լավ աշխուժացել է, բակեր են բարելավում, վերանորոգում են լուսամփոփները, ճանապարհները, ասվա, այսինքն անում են այն, ինչ որ նախկին կարելի ասել 15-20 տարում չի արվել։ Պատահական չի, որ չի արվել։ Սա ոչ միայն նախընտրական ակտիվությունն է, որը հասկանալի է, որ պետք է լիներ, բայց նաև ես համոզված եմ, դա այն մեխանիզմն է, որ մենք նոր օրենքով ներմուծեցինք, այսինքն կախվածությունը քաղաքապետի, քաղաքապետարանի կախվածությունը բնակչից, որը նախկինում չկար։ Նշանակովի քաղաքապետը կատարում էր ինչ իր նշանակողի իրանից պահանջում էր, եւ այդ հակադարձ կապը չկար, այսօր դա կա, եւ սա դրական եմ ես գնահատում։
Հուսենայի սկզբից մի բան ասել, այն ինչ որ այսօր ես ասելու եմ, դա ոչ թե ասելու եմ իմ ցանկությունը կամ որևէ քաղաքական ուժի կամ անձի ցանկությունները, ոչ էլ որևէ մեկի պատվերն եմ կատարելու, ես դա ասելու եմ իմ անունից եւ ասելու եմ իրերի ռեալ վիճակը, ոնց որ պատկերացնում եմ որպես տնտեսագետ վիճակագիր, իդեպ իմ կանխատեսումները այս առումներով, մանավանդ որտեղ երբ որ ես եղել եմ չեզոք մարդ, այսինքն մասնակից չեմ եղել, բան իմ կանխատեսումները անհամեմատ ավելի ստույգ են լինում։ Այդ առումով ես ուզում եմ համաձայնվել պարոն Պողոսյանի հետ, որ ակտիվությունը այո լինելու է բարձր, բայց ոչ ավելի քան ասենք փետրվարի 19-ին անցյալ տարի նախագահական ընտրություններին։ Դա մոտավորապես 540,000 մարդ էր մասնակցում։ Մենք գիտենք այդ 540,000-ի մեջ մտնում են բերված մարդիկ, գնված ձայները, կարուսելով ձայները, գողացած ձայները եւ այլն եւ այլն։ Ընդունելով բազա, որ նույն տեմպով էլ լինելու են նախքին, այսպես ասած, անօրինական բաները, 540,000-ը դա կլինի վերին շերտը մասնակցության։ Սա ոչ թե մաքրության ընտրությունն է լինելու քաղաքի, այո, բան չունեմ ասելու, Բեկլարյան Գագիկի, ես էլ եմ ճանաչում, հիմա պետական հանրային հեռուստատեսությունը բանել, բոլորը լցված են նրա քարոզարշավին ժամկետից շուտ, այդ ամեն ինչ ճիշտ է, բայց ես որպես կողքի մարդ ուզում եմ ռադիո լսողներին մի անգամ էլ հիշեցնել, որ ես չեզոք մարդ եմ։ Ես դուժել եմ եւ Ռոբերտ Քոչեյանի իշխանության ժամանակ եւ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ժամանակ, այս պարագայում որևէ քաղաքական եւ անձնական շահը չեմ հետապնդում։
Ես որպես Երևանցի չեզոք չեմ։
Ես որպես Երևանցի ես գտնում եմ, որ մեր ժողովուրդը այս ընտրությունների նայո գնալու է, անցյալ տարվա փետրվարի 19-ի ընտրությունների շարունակություն որպես եւ գնալու է ուրեմն լավ հասկանալով, որ փոփոխությունից հետո վիճակը հնարավոր է վատանալ, բայց պատրաստ է իր վիճակը վատացնելու գնով մեր քաղաքական կյանքում։
Ես լրիվ համամիտ եմ պարոն Աշակյանի հետ, որ սա Երևանի խնդիրների հետ կապված ընդդրություն, առաջին ընդդրություն չի լինելու, ինչպես նշեց պարոն Գրիգորյան, արդեն հակասահմանական միջոցառումը ընդդրություն կոչեցված արդեն սկսվել է, եւ քաղաքապետը նշանակված հաստատեն խախտելով օրենքը պետական հարկադույի միջոցները ցել օգտագործել իր ընդրաշավի համար։ Մակրոմա քաղաքը աննախադեպ երևույթ է, ասեմ, որ մեր ֆիզիկայի թաղամասի բնակիչները ինձ փոխանցեցին շնորհակալություն հանել պարոն Լևոն Տեր-Պետրոսյանին, եթե ինքը չհաշադրվել, ասում ես, մենք նորից թաղված ենք մնալու կեղտի մեջ։ Բայց դա ոչ մի կապ չունի իրական այն խնդրին հետ, իբրև թե իշխանները մտահոգված են քաղաքի կեղտով։ Ոչ, սա ընդրաշավ է սկսված ապօրինի իշխանների կողմից, հերթական ապօրինի ընդրաշավ է, հերթական հակասահմանական միջոցառում ընդդրություն կոչված։ Գտնում եմ, որ ակտիվություն լինելու է, բայց այդ ակտիվությունը լինել ոչ թե տնտեսական, Երևանը այդ ցեր մանր որ կեղծած, ով ախպլավ թափել այդ քաղաքական խթիր անելու։ Որովհետև դա միակ միջոցն է կեղծված ընդդրությունները ոչ ասած մեկից սրբագրել, փորձել մեկ անգամ եւս Հայաստանում կազմակերպել իրոք ընտրություններ։
Երևանցիների նախընտրություններին, պարոն Պողոսյան, դուք այդ կապակցությամբ էլի թվեր եք հրապարակել, թե ՀՀԿ-ն եւ Հայազգային կոնգրեսի վիճակի են ավական ընտրություններում հատել քվեների 40%-ի սահմանագիծը։ Այս ձեր կանխատեսումը ԲՀԿ-ի բավական կոշտ հակազդեցությանը արժանացավ, մասնավորապես Նաիրա Զորաբյանը նշեց, թե սրանք հնամաշ PR տեխնոլոգիաներով, որոնցով կարելի է ազդել միայն ղրղզական հերրավոր աուլների քաղաքակրթությունից կտրված մարդկանց վրա։
Դա իր կարծիքն է, իհարկե։ Գիտեք ինչ, ցանկացած ընտրությունների ինչ-որ մեկն է հաղթում, բոլոր ներկայացված 6 ասենք կուսակցությունները ոչ են հաղթելու։ Հիմա դա հերո ղրղզական աուլի իրադեպա թե զարգացած Երևանի միջադեպա դա ցույց կտան ընտրությունները։ Ես սա ասել եմ եւ ընդգծել եմ, որ դա իմ մտածումն է, իմ կարծիքն է, այլ ոչ թե որևիցե ուսումնասիրության արդյունք է, եւ ուսումնասիրությունները մենք սկսելու ենք մայիսին։ Դա էլ եմ ասել, ընդգծել, ես հիմա համարում եմ, որ այն վիճակը չի, ապրիլի 24 կա ցեղասպանության խնդիր, կա հասարակական կարծիքը կձևավորվի մայիսին։ Եվ մենք մայիսին անպայման հարցումներ կանենք։ Հիմա ավելին ասեմ, քանի որ սոցիոլոգիական հարցումների արդյունքները մի շարքման առարկա են դառնում, այստեղ իմ գործընկերների ասոցիացիային ասացին, եկեք արդյունքները չտպագրենք, որպեսզի չբորբոքենք իրավիճակը, շարքման առարկա չդառնանք, բայց ես կարծում եմ, որ նույնիսկ դա էլ կդառնա շարքման առարկա, եւ կասենա հիմա չեն տպագրում, որտեւ ստացել են անբարեն պաստ արդյունքներ եւ այլն, անպայման կանենք ուսումնասիրություններ կանենք, արդյունքներն էլ կտպագրենք, մեր պատվիրատուն այս անգամ կլինեն երևանցիները։ Մենք մտադիր չենք որևիցե
միայն տոկոսները մի տպեք, տպեք նաև ձայները։ Ձայները տպեք։ Թե չէ տոկոսները պետքա բացատրել որտեղից են գոյանում, էլի։ Ես
տոկոսները Հայաստանի սոցիալցում անել հասկացությունը վերացական բնութագրի։ Ում է ինչ սոցիալցում մասնախոս, երբ դուք չգիտեք թե ով ինչքան կարողանում լստելու, ով ինչքան կաշառքա բաժանելու։
Հիմա արդեն գիտենք, բազիսային
բանավոր ստացված արդյունքներով վերլուծելով հայտի հասարակական քաղաքական երևույթների բանաձևերը դուք կարողանաք հիմնավորելու այս անդրդները իրոք արդարացի են եղել, թե ոչ արդարացի։ Իսկ հիմա նախորոք հարցում կատարել, դա նույն բաննա, որ սովետական ժամանակաշրջանում դուք հարցում կատարել, կասել, թե քանի տոկոս կթորի լինելու ազգային ժողովում կամ պարլամենտում։ Սրանք չեն ուզում ունենալ օրենսդիր մարմին, սրանք չեն ուզում ընդհանրապես պատգամավոր հասկացությունը, սրանք պետք են կոճակ սեղմողներ, կծորուհիներ, առաջավոր բանվորներ, որ գնան, ասես իշխանների կանայք հմաճուկ է
կապելով։ Այլ սոցիոլոգի Արոն Ադիբեկյանի, որը նշել էր, որ Տ. Պետրոսյանի մաքսիմալ ցուցանիշը այսօր 35% է նախագահական ընտրություններին այդ տեխնացույն ձայն տված երևանցիների մասը նրա ենթադրությամբ կարող է նրա պարտությունից հետո հիասթափված լինել։
Ես պարոն Ադիբեկյանին էլ լավ ճանաչում եմ, բայց այնքան չեմ հարգում իր արդյունքները, ինչքան ասեն Գևորգ Պողոսյանի։ Գևորգ Պողոսյանի արդյունքները միշտ իրականությանը ավելի մոտ են եղել, թեև էլի ես տարաձայնություններ ունեմ, բայց իրականությանը մոտ են եղել։ Պարոն Ահարոնի թվերը ավելի շատ իշխանության ուրեմն պատվերներն ա եղել, ես համոզվեցի 2007 թվի ընտրություններին կապված իր և Լուսաոքի Մանու Գասպարյանի վեճի հետ 0.8% մասին։ Երբ որ օրինացի երկիրը բողոքում էր այս կամ այն բնակավայրերում կեղծիքներ անելու մասին, որտեղ բացում էին, ուրեմ գողացած էին ժուկի ձայները, եւ այդ գողանալու հաշվին այդ 0.8-ը ապահովվեց։ Հիմա դա անցած էտ ապա ես ուզում եմ ասել հետեւյալը։ Դուք աուլներից խոսեցիք, աուլներում ղրղզական մորթում են, դանակով են մորթում, մեր մոտ կրակում են, գոնե այդ տարբերությունը կա արդյունք։
Ավելի քաղաքական։
Ես ուզում եմ հիշացնեմ, հա, Օշի դեպքերը, որտեղ այնտեղ ուղակի դանակով մորթում էին իրար, բայց դա չի էականը։ Մեր բոլոր վերլուծությունները ես կուզենայի ես անգամ հիմնված լինեին թվերի վրա, ոչ թե տոկոսների վրա, այլ մասնակիցների թվերի վրա։ Դրա համար ես որպես բազիսային տեղեկություն հանել եմ փետրվարի 19-ի անցյալ տարվա նախագահական ընտրությունները եւ ասում եմ, քաղաքական ուժերը նույնն են, առանձին անձերի դերակատարությունները են փոխվել։ Օրինակ ՀՀԿ-ի տեխնացում նախագահական ընտրություններում հավաքել է Երևանում 238,000 ձայն։ Հիշացնեմ, որ նրա տեխնացում Սերժ Սարգսյանն էր, իմ մեծ հարգանքը Գագիկ Բեգլարյանի նկատմամբ, բայց ինքը Սերժ Սարգսյանի մակարդակին հազիվ թե ձգի է ընտրություններին։ Եվ 238,000-ի մեջ մտնում է նաև Բարգավաճ Հայաստանի ձայները, որ այն անգամ լծված էր այդ կարգին։ Եթե հիմա մենք Բարգավաճ Հայաստանի ձայները հանում ենք այն կարևոր բանը, որ այդ ընտրությունների արանքում եղել է մարտի 1, կան քաղ բանտարկյալներ, կա տնտեսական ճգնաժամ, որ օլիգարխները նույն չափով եւ նույն թափով չեն դատարկելու իրանց գրպանները քաղաքապետի տեխնացուի համար, ինչպես դատարկում էին նախագահի տեխնացուի համար։ Ուրեմն լավագույն դեպքում հարապետական տեխնացում քաղաքապետի ընտրություններում տանելու է 80-ից 120,000 ձայն։ Իմ կանխատեսումներով դա մոտավորապես 18% պետք է անի։ Այ եթե գումարենք Բարգավաճ Հայաստանի ձայնը, որ տվյալ դեպքում անհամեմատ ավելի է, 40% ես ձեզ հետ համաձայն եմ, որ կոալիցիայի ապագա տեխնասում 40% կհավաքի։ Բայց ինչքան էլ ուզենանք Տեր Պետրոսյանի ձայները պակասացնել, 50%-ից չի պակասում։ Եվ ասեմ թե ինչու։ Տեր Պետրոսյանը անցած անգամ տարել է 153,000 ձայն։ Դրան ավելացրեք մարտի 1-ի հետևանքները։ Եթե դուք կգտնեք 5 մարտ, որ անիծում է Տեր Պետրոսյանին 10-7 մարդկանց կյանքը խլելու համար, ես կգտնեմ 25 մարտ, որ դատապարտում է իշխանությունների եւ իշխանության գրող ուժին։ Պետք է ստեղ ավելացնել, որ օրինաց երկրի տեխնացուն, որ երբեք Հեղինե Բիշարյան, Արթուր Վահդասարյան չի ամեն դեպքում 70,000 ձայն ա տարել։ 70,000 ձայնից հիմա 50,000-ը կողնորոշվելու է նորից ընդդիմության հայկի տեխնացուի օգտի։
Ուրեմն բարո հաշվական շատ
կներեք,
ես հասարակության մեջ չեմ տեսնում, որևիցե մեկ, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը մեղադրում մարդու մեկի։ Այդու նաև դժողները, բոլոր զոհերի հարազատները դադանում որպես դժողներ պաշտպանում են Լևոն Տեր-Պետրոսյանի զոհերին, ասպես կոչված ձեր բոլոր
մեղադրությունները։
Չէ, դրա բառը ասում, եթե խոսքը մարդու մեկին, բերեք մարդու մեկից
խոսքը։ Ես ասում եմ, ես չեմ տեսնում ոչինչ կգտնեք, որ դրա համար դատապարտում է Տեր Պետրոսյանը, ես ասեցի 25-ը
կգտնեմ,
որ դատապարտում է իշխանությունների։ Հետևաբար այս բալանսում էլ Տեր Պետրոսյանի քվեները ավելանում են։ Քվեները ավելանում են Տեր Պետրոսյանի Վազգեն Մանուկյանի շուրջ 14,000 տարած ձայների հաշվին Երևան քաղաքում։ Ավելանում են այլ տեխնացուների 2-3,000 տարած, դուք գիտեք ում մասին է խոսքը, նրանց ձայների հաշվին ավելանում։ Տիգրան Կարապետովիչ օրինակ ոնց տարելա իր 3,500 ձայնը, միգուցե մի քիչ ավելի ես անգամ կտանի։ Եվ մնացած ձայները ուղակի 270,000-ից պակաս չի կարա այդ Տեր Պետրոսյանի ձայները լինի։
Այդտեղ խոս գնաց կոալիցիայի մասին, իբրև թե կոալիցիան առանձին իմաստով։ Իրականում կոալիցիայի բոլոր անդամները մարտիկ պատասխանատու են մարտի 1-ի զոհերի համար։ Եվ նրանք բոլորը միասին չեն ցանկանա քաղաքի իշխանները հասնել ընդդիմությանը։ Եվ այստեղ ձևական բնույթ է գրում։ բարգավաճ Հայաստան դաշնակցություն, օրինակ Սերկիտ եւ Հայաստան Հանրապետության ծառները։ Ընդհանրապես դրանք ներգրավված է միայն համար ձայների բաշխման համար։ Կարող է իրենք փորձեն, ասենք, ընդդիմությանը 30-35% ձայն դա, բայց 65% իրենք բաշխելու իրավ ունեն։ Այստեղ չկա, կա սև ու սպիտակ ընդդրումներ ալել։ Այստեղ չի լինելու կոալիցիոն պայքար, այսպես կար ներքին ինչ որ ուզում են ցույց տալ իշխանությունները, չկա այդպիսի պայքար, բոլորը միասին աշխատում են քաղաքային իշխանները հանկարծ չազդեն ընդդիմությանը։ Եստեղ այս ձևակարությունը, որ դաշնակները իբր թե արդարադրությունների մասն են մտածողված, պայքարում են հանրապետականը, դες բան չկա եւ չի կարող լինել։ Ուղղակի իրենց թվերը նկարված են արդեն, եւ ասենք, եթե հաջողություն ունենան, կնկարվեն այն թվերը, ինչ որ պետքա բաշխվեր անել։
Առատ եմ նկատում, էլ ես մեր քննարկումների մեջ ասեմ ինչու՞ն է։ Մենք ավելի շատ քաղաքականացնում ենք այն երևույթը, որ իրականում այդքան քաղաքականացված չի։ Այսինքն մենք հիմա բնակիչների կողմից, երևանցիների տեսակետից ասում ենք, այսքան 1000 քննարկի մարտի 1-ին մարտիկ գնալու են, ընտրելու են, այնց ոնց որ իրենց խիղճն է թելադրելու, ինչքան որ հասկանան,
այդպես է կտրել։ Ես հիմա ոնց ասեմ, չէի ուզում ասել։ Երեք առաջով եկել են իմ տուն են եկել։ Ճանաչելով ինձ այդ մարտիկ, եկել են իմ տնից անձնագրային տվյալներ են արցնում։ Հասում դա ամենավերջի
խայտարարությունն է։
Գինես այնպես էլ դուս արի, ասել է չնայած դուք իմ հարևաններն եք, բայց իսկ ինչ էր դժգոհել այդ տիկին, ասում է։ Աղաշխիկս դիպլոմով ավարտելա։ 3 տարիա գործ չեմ կարում անեմ, ի՞նչ անենք, այդ տաքսի սերվիսում բացել են մի հատ բան։ Հանրապետականի շտաբ են բացել, հավաքում են այնտեղ մարդկանց ուղարկում, ախր այդ ձևով չի լինի, պետք է պարոն Բեգլարյանն էլ իմանա, այդ ձևով հավաքած ձայները
հավաքում են։ Այդ դուք ես հասկանում եք, ի՞նչ եք պատկերացնում, ասա հարցում ասելով, եթե դու չգիտես, թե դի ցուցակներին հավաքում։
Ուրեմն ես
գիտեմ, դուք չգիտեք, թե դի փողերա բաժանվելու։ Հաճախակում, հաճախակում բոլոր տեղամասերում արդեն ապօրինի կերպով շտաբներ են նախնդրական շտաբը ձևավորված հանրապետական։
Օրենքի նախագծի հեղինակը պնդում է, որ դա օրենքի խախտում չի, որ արդեն իսկ շտաբ է բացվել։
Բայց դեք չեն գրանցված դեռ։ Կարո՞ղ չեն գրանցել, որտե՞ղ է հանրապետականը գրանցվելու։
Հնարավոր է, բայց հիմա ես կարծում եմ մեր բոլորիս խնդիրն է, որպեսզի այս ընտրությունները անցնեն նորմալ պայմաններում, որպեսզի մայիսի 31-ից հետո մարտի 1 չգա, ալգա հունիսի 1, դա ոչ ոք չի ուզենա, որ կրկնվի, հույսով եմ, որ քաղաքական ուժերն են դա
չասում, հասկացնեմ, եթե հասարժայի բոլոր անդամները իշխանության մարտիկ են,
դրա համար
բոլորը չեն լինի,
որը պայքարելու է, պաշտոնապես իրենք են հասարժայի բոլոր անդամները,
լսեք ասեմ, ես կարծում եմ
բոլոր լծակները օգտագործում են
սուբյեկտիվ կողմ, լսեք ասեմ, ինչի համար դուք այսօր մի տեխնացուին եք ներկայացնում, ես չեմ ներկայացնում,
դրա համար ես ուզում եմ ասեմ մասին,
ես ուզում եմ ձեզ ասեմ, ձեր աչքը լույս, ձեր հնարավորությունները այս անգամ պաշտպանվելու 3 անգամ ավելի մեծ են։ Դուք փետրվարի 19-ին պետք է հետևեիք 1886 տեղամասերում օրինականությանը։ Հիմա 600 տեղամասը։ Այսինքն դուք 3 անգամ ավելի ձեր ուժը, ձեր ձայները պահելու։ Ավելի մեծ է, մի րոպե չէ, լսեք ասեմ։
Ձեր ձորքերի դեն եք կրվելու։
Լսեք ասեմ, ես նշեցի, որ նախորդ ընտրությունները եղել են բոլոր տեսակի կեղծիկների գագաթնակետը։ Եթե դուք հիմա ասում եք, որ պետք է գրի իշխանությունը, դուք պետք է տեղը ցույց տաք։ Ես տվեցի, ինչի է կրվում իշխանությունը։ Բայց ինձ համար ամենակարևորը, որը մենք այսօր խոսենք, այո, հունիսի 1-ից հետո ինչ ա լինել։ Օրինակ ես բացառում եմ, որ ձեր հակը չհախտի այս ընդմիջումներում, ես վստահ եմ, որ դա իշխանության համար է երևիտե,
որ
հախտելու է, լսեք,
հախտելա 75%։
Խոսենք հետագա զարգացումների մասին դրանից հետո։ Ես տեսնում եմ հետևյալը, զարգացման համար մեկ տարբերակ, մենք ունենում ենք հունիսի 1-ին այն վիճակը, ինչ որ ունեցել ենք 99 թվի մայիսի 26-ին, երբ որ ընդրություններում հաղթեցին Կարեն Դեմիրճյանն ու Վազգեն Սարգսյանը։ Գնահատականներ չտամ, որը կարող է վերջանա կամ համերաշխությամբ կամ հոկտեմբերի 27-ով։ Մյուս տարբերակը նաեւ, որ ձեր քաղաքային իշխանությունը դառնալով, ինչպես հարաբերության նախագահն ասեց, իշխանության մաս, այսինքն էլ ընդդիմություն չեն։ Նրանք սերտ աճեն, այդ դժվարությունները վերցնեն իրար հետ, ճգնաժամը չգիտեմ, կողքնի կհաղթարեն, թե չեն հաղթարի, եւ 6 ամիս հետո ժողովուրդը կհայոյի թե մեկին, թե մյուսին։ Այդ երկու զարգացումներն էլ տխուր բանի մեջ եմ տեսնում։
Բացատրելով, թե դուք ինչ նկատի ունեք ընտրությունները չքաղաքականացնել ասելով, դուք առաջարկել եք չշարունակել մի տարի տևող ընդդիմություն, իշխանություն, հակամարտությունը, այլ քաղաքային ընտրությունների ժամանակ ուշադրություն դարձնել երևանցիների իրական խնդիրների վրա։ Արդեն այս ընթացքում դուք տեսնում եք, որ իրոք նման ուշադրություն դարձվելու է, թե չէ։
Ավելին ասեմ, ես նաև ասում եմ, որ չքրեականացնենք այս ընտրությունները, որովհետև իրոք ես չէի ուզենա, ոչ ոք չէր ուզենա, որ մայիսի 31-ից հետո նոր մարտի 1 կրկնվեր, եւ այստեղ եւ ընդդիմությունը շատ անելիք ունի, եւ իշխանությունները։ Եկեք այս անգամ նորմալ ընտրություններ անցկացնենք։ Դուք ինքներդ ձեզ հակասում եք ասելու, որ մենք ուժեղ ենք հաղթելու ենք, բայց խեղաթուրվելու է, խանգարելու են, ինչ է հիասթափում ձեր ընտրողին։ Դուք ձեր ձայներին տեր կանգնեք, դա կօգնի նրանց։ Եվ հիմա տեսեք ինչ է, այսօր ամբողջ երկսովետական տարածքում
կատարվող միջոցառումների մասին է, որ այսօր վանից սկսել են արդեն հակասահմանական գործողություններ։
Տեսեք, ամբողջ տարածքում հնարավոր վերցնենք Ռուսաստանը, վերցնենք Վրաստանը։
Հավասար պայմաններ ստեղծեն 3-5% ստացեն։
Բայց դրա համար պետք է պայքարեք, որ հավասար պայմաններ ստեղծեն։
Ոկաս ես չի ասում, թե ժողովուրդը դա չի տեսնում, ոչ չի տեսնում, որ
խախտում։ Իհարկե տեսնում
է։ Տեսնում է, եւ դրանից այնտեղ չի, որ միշտ հիշեք են, չկա չարիք առանց բարիքի։ Հետևանքները միայն դրանով չի։
Այդ գործընթացները ձեր օգտին են խոսում։ Հիմա տեսեք Վրաստանում այս ցույցերը, որ գնում են, ոչ թե ընդդիմության օգտին են, այլ Սաակաշվիլի դեմ են։ Սա հետ խորթային հասարակությունների այդ ֆենոմենն է, որ երբեմն կոմունիստների ժամանակ ընդդիմություն չկար, եւ այդ բողոքը բնակչության գնում էր դիսիդենտական շարժման։ Հիմա կա ընդդիմություն, եւ այն մասը բնակչության, որ դեմ է, գնում են ընդդիմության օգտին։
Հայաստանում ապազգային ուժեր են բռնազավթելի
շուտ։ Դա բարի է, դա բարի է։ Իհարկե, այդ
պարագայում այդ
դրանել քննադատում ապազգային ասելով։
Այն մարտիկ հոկտեմբերի 27 չեն կազմակերպել, չեն պարտակել։ Այն մարտիկ մարտի 1 չեն կազմակերպել, ժողովուրդ չեն կողորել, զենք չեն օգտագործել։ Այս մարտիկ իդաց համար մահու կենաց կռիվալ։
Այստեղ խոսքը քաղաքական
ուժերի մասին է։ Ուրեմն Երևանում գլխավոր կերտիկները դուք ինձանից լավ գիտեք, հիմնականում տեղի են ունենում Էրեբունու տարածաշրջանում մասնակի աչափնյակում, մնացած տեղերում անու Դավիթ Հաշենն էլ աչափնյակի մի մասն է։ Մնացած տեղերում դրանք համարյա աննշան են։ Ձեր ուժերը կենտրոնացեք այդտենց տեղերը եւ պայքարեք բանի համար։ Մենք
մեր ուժերը կենտրոնացնենք բոլոր ընդհատարածներում։
Շատ բան
ոչ մի անետեր կստում։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ տեսակետների խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին Հայ ազգային կոնգրեսի քաղաքորդի անդամ Ղուկաս Մերաբյանը, ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Աղասի Արշակյանը եւ հայկական սոցիոլոգիական ասոցիացիայի նախագահ Գևորգ Պողոսյանը։
Տեսակետների խաչմերուկը վարեց Աննա Իսրայելյանը։ Ոստիկանության օրնել օրչի վերլուծականում լրագիր էլեկտրոնային պարբերականի մեկնաբանը նկատել է։ Եթե Սերժ Սարգսյանը պարգևատրում է ոստիկանության բարձրաստիճան հրամկազմին, ուրեմն նա նաև քաջալերում է այն աշխատանքը, որ ոստիկանությունն այդ պարգևատրման օրերին իրականացնում է Երևանի կենտրոնում, հալածելով քաղաքական զբոսանքի մասնակիցներին։ Հետևաբար ակնհայտ է, որ այդ հալածանքը իրականացվում է հանրապետության իշխանության բացահայտ հավանության պայմաններում, նկատել է լրագիր էլեկտրոնայինի մեկնաբանը։ Օրվա մամուլի մյուս հրապարակումների հետ Աղասի Ենոքյանը կծանոթացնի։
Առավոտը ներկայացնում է մոլդովացի վերլուծաբան Վլադիմիր Միլովի նկատառումները ետխորհրդային տարածքում ետընտրական նոր մեթոդաբանության մասին։ Ըստ նրա, այս տեխնոլոգիայի էությունը պարզ է։ Սկզում իշխող ուժիկ օգտին կերսում են ընտրությունները, հետո բողոքող ընդդիմությունը խաղ ցուցարարների հետ դուրս բերում հրապարակ, իսկ հետո չգիտես որտեղից քաղաքի փողոցներում են հայտնվում ջարդարարների եւ սադրիչների խմբեր, որոնք սկսում են ավերել կառավարական շենքերը։ Իսկ դրանից հետո իշխանությունները խաղ ցուցարարներին անվանում են անկարգությունների եւ ավերածությունների կազմակերպիչներ, ցուցադրելով ավերված քաղաքի կադրերը եւ հանրության համակրանքն ուղղելով դեպի ավտորիտար իշխանությունը։ Վլադիմիր Միլովը նշել է, որ այս տեխնոլոգիան 1 տարի առաջ հաջողությամբ փորձարկվել է Հայաստանում, իսկ այժմ Մոլդովայում։ Եվ այն, եւ այս դեպքում անդիմության համար Լիովին անսպասելի էր ջարդարար սադրիչների հայտնությունը։ Անդիմությունը դրան պատրաստ չէր եւ կորցրեց իրավիճակի վերահսկողությունը, գտնում է մոլդովացի վերլուծաբանը։ Հայոց աշխարհը գրում է. առաջնորդվելով բացառապես շահերով եւ իշխանությունը եւ ընդդիմությունը իրենց բառապաշարի ճնջել են զիջումներ բառը։ Այնիսկ դա քաղաքական կյանքի կենտրոնական հասկացություններից մեկն է։ Միանման կարևոր ինչպես ընդդիմության, այնպես էլ իշխանության համար։ Լոկային տարբերությամբ, որ ընդդիմության համար զիջումները այն են, ինչ անհրաժեշտ է պարտադրել իշխանությանը, այսինքն ցանկալի բան։ Իսկ իշխանության համար այն է, ինչին գնալ ոչ մի դեպքում չի կարելի, այսինքն ծայրաստիճան անցանկալի բան։ Արդյունքում որոշումները կողմերն ընդունում են ելնելով ոչ թե նրանից, թե որքանով են դրանք խելամիտ ու օգտակար ժողովրդի և երկրի համար, այլ միանգամայն այլ նկատառումով, որքանով դրանք կարող են համընկնել այն ամենի հետ, ինչը երբևէ պահանջել է հակառակորդը։ Չի հանգեցնի արդյոք դա հետագա զիջումների, ընդհուպ մինչև լիակատար կապիտուլյացիա։ Հրապարակը զրուցել է Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վերահսկողում հայաստանյան պատվիրակության ղեկավար Դավիթ Հարությունյանի հետ, որը 1 միլիոնի է գնահատել հավանականությունը, թե կախված մոնիտորինգի անձնաժողովի բանաձևի զեկույցի բովանդակությունից, Հայաստանի հարցը կարող է արտահերթության կարգով մտնել ԵԽԽՎ ապրիլյան նստաշրջանի օրակարգ։ Նախ եւ առաջ, կա ընթացակարգային գործընթացը, մոնիտորինգի անձնաժողովը չի կարող այդ հարցը մտցնել, քանի որ նստաշրջանի օրակարգը կհաստատվի շատ ավելի վաղ, քան հանձնաժողովի նիստը, իսկ արտահերթ հարց կամ ընթացիկ հարց կարող է լինել կանոնակարգը։ Սակայն դա լինում է միայն բացառիկ դեպքերում, երբ խնդիրը շատ հաճախ պայմանավորված է արտառոս դեպքերով և իրադարձություններով։ Դավիթ Հարությունյանը հրաժարվել է պատասխանել այն հարցին, թե ԵԽԽՎ-ում ասելու են, որ 1643 բանաձևի, մասնավորապես քաղբանտարկյալներին ազատ արձակելու պահանջները կատարված են, թե ոչ, ասելով, որ դա կնշանակեր ներկայացնել իր ապագա ելույթը։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է. Արդեն իսկ ակնհայտ է, որ Երևանի քաղաքապետի ընտրություններում հանրապետական կուսակցության մարտավարությունը հիմնված է լինելու բացառապես խաբեության վրա։ Ամենայն դեպս, այսօրվա դրությամբ հանրապետական կուսակցության գործունեության ամենաբնորոշ գիծը հենց խաբեությունն է, ընդ որում, բոլոր ոլորտներում։ Օրինակ, կառավարությունը ծանրագույն ճգնաժամի պայմաններում մոտ 2.5 միլիոն դոլար է տրամադրում Գագիկ Բեկլարյանին և ձևացնում, թե դա անում է ընդամենը քաղաքի կարիքների համար։ Բոլորն իհարկե հասկանում են այս պարզունակ խաբեությունը, մանավանդ որ տեսնում են, թե ինչպես է Գագիկ Բեկլարյանն ամեն օր այդ բյուջետային գումարներով քարոշչություն իրականացնում։ Բայց սա է հանրապետական կուսակցության գործելաոճը, ուրիշ բան չարժե սպասել։ Կապիտալը ներկայացնում է նախկին վարչապետ Արմեն Դարթինյանի ելույթը 3 Սլավոնական համալսարանում տեղի ունեցած տնտեսական համաժողովի ժամանակ։ Նախկին վարչապետը Հայաստանի տնտեսությանը տվել է հոլանդական հիվանդություն ախտորոշումը, քանի որ այն էապես կախված է մասնավոր տրանսֆերտների հսկայական ծավալներից։ Ըստ նրա, Հայաստանը ստիպված է 10 տարով հետ գնալ և նորից դիմել տեղական արտադրողի պաշտպանությանը։ Պատճառն այն է, որ հստակ կողմնորոշիչների բացակայության հետևանքով մենք չկարողացանք խթանել արտահանումը, ասել է նա։ Նա չնչին է անվանել ֆինանսական կենտրոն դառնալու Հայաստանի հնարավորությունները, քանի որ այդ նպատակին հասնելու համար անհրաժեշտ է լինել առնվազն երկլեզու երկիր և ունենալ զարգացած ենթակառուցվածքներ։ Բացի այդ, Հայաստանում առկա է տոտալ ներդրումային քաղց, իսկ 350 միլիոն դոլար ծավալի ուղակի արտասահմանյան ներդրումները պարզապես չնչին են երկիր մտնող մասնավոր տրանսֆերտների լույսի ներքո, ասել է Դարփինյանը։
Օրվա մամուլի հրապարակումները Աղասի Ենոքյանը ներկայացրեց։ Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն GetAM, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։ Այժմ էլ սոցիալական խնդիրներից խոսենք նախ, Գյումրի տեղափոխվենք։ Երևանից Շիրակի մարզում ավտոբուսով երթևեկելու համար ոչ թե 50, այլ 70 դրամ է անհրաժեշտ ունենալ։ Ավտոբուսի ուղևարձը 20 դրամով ավելացել է։ Մի քանի օր առաջ էլ հիշում եք, այստեղ միջհամայնքային որոշ երթուղիներ ավելացրին իրենց ուղևարձերը։ Գյումրիի մեր թղթակից Սաթենի Քվանցյանն նպատում։
Ապրիլի 1-ից, երբ գազն ու լույսը թանկացավ, ակնհայտ դարձավ, որ այն տրանսպորտի աշխատանքի վրա եւս վաղ թե ուշ ազդելու էր։ Գյումրիում օրինակ գազի գնի թանկացումից հետո 10 համարի երթուղին սպասարկող ավտոբուսի վարորդները հրաժարվեցին սպասարկել երթուղին։ Մնացած 5 երթուղիները եւս պատրաստ էին հրաժարվել, եթե ուղևարձի վերանայում չլիներ։ Արդեն երկրորդ օրն է Գյումրիում ավտոբուսների ուղևարձը քաղաքապետարանը նախկին 50 դրամի փոխարեն 70 դրամ է սահմանել։ Ինչով է հիմնավորված ցանկացումը, պարզաբանում է Գյումրիի քաղաքապետարանի մամլոխոսնակ Լիլիթ Աղեկյանը։
Այս ամենի քմահաճություն չէ եւ ինքնանպատակ չէ, կապվում է այն դժվարությունների հետ, որոնք համատարած են բարելիկակսա յուղերի եւ պայեստամասերի ցանկացման հետ է կապվում, ինչպես նաեւ գազի ցանկացման հետ է կապվում։ Տևական ժամանակ աշխատում էին երթուղիները 50 դրամով, բայց այլևս անհնարին էր։
Ավտոբուսի ու միկրոավտոբուսի ուղևարձի տարբերությունը այսպիսով դարձավ ընդամենը 30 դրամ։ Այս հանգամանքով պայմանավորված ավտոբուսի վարորդները մեկ մտավախություն ունեին, որ ուղևոր կկորցնեն։
Ուղևոր մարդի կանոր ոտքով կեշտանին, ի վիճակի չեն, թե մեղք են էլ, մենք է կզգանք, թե կորցրել ենք, ու չենք կորցրել, 50 դրամով ու նույն գազով մեզ իմար ավելի լավ էր, քան ծմի էստեղից, մենք հետ ուժեր չենք էս թանգացման։ Հենց ծմի սպես էլ համայրա ձերջի տա, բայց էլի տունը նստելուց լավ, էլի կելին քացի փող է, բանը գտանք։ Եթե մենք 70-ով մի չելնինք, ուրեմն կանենք փաղվիկից։
Գազմած թանգել էր սաղարդները, չենք կարա տեղավորվես, դիված թանգծերին կորայանը բանը բուսկար, սենք գազին տայինք էլ, էդ ավելը կորնա մեր ճեպիս չեր տար։
Քաղաքապետարանի մամլոխոսնակից հետաքրքրվեցի, թե արդյոք միկրոավտոբուսների գների ցանկացում ևս սպասվում է։ Լիլիթ Աղեկյանը նշեց, որ երթուղիները սպասարկողներից իրենք առայժմ գնի վերանայման որևէ հայտ չունեն։ Միկրոավտոբուսներն այսօր ի դեպ բավականին գերբեռնված էին սպասարկում, շատ կանգառներում նույնիսկ չէին կանգնում, իսկ ավտոբուսները թեր բեռնված էին։ Բարձրացա ավտոբուս ու զրուցեցի ուղևորների հետ։ Պարզվեց, շատերն անգամ տեղյակ չէին, որ ուղևարձը 20 դրամով թանկացել է, թեև ավտոբուսների դիմապակիների վրա թանկացումն ազդարարող ցուցանակներ փակցված էին։
Դուք հիմի որ նստել եք, չգիտեք, ո՞նց թանկ է։
Չէ,
ես նոր եք մտածում։
Չգիտեք, բայց ուր գրվածը, ուզենք չուզենք պետք է ջարենք։
Այսինքն փակցված 7-ը։
Փակցված, հա, հա, եթե հա։ Եթե գրվածը ուրեմն երբ բանեմ կա, բայց թե օրինականի չգիտեք։ Բայց թանկեցավ, ես ինչ կնամ են, ուզեմ չուզեմ պետք է ոտքով հետ կան ճամպեն հնարավոր է, մինչև ստրոմ մարշինա գործարան։ Չի դեմ ինչ պետք է անի, գազը գտանգ է, լույսը գտանգ է, կոմունալ բոլոր ծախսերը գտանգ է, ինչի մեր աշխատավարձները չեն թանկեցրել բարձրացնել։ Ինչ պետք է անի ժողովրդը, ով պետք է մտածի։
Չգիտեք որ թանկացավ։
Չէ, հենց նոյեմ տեսել։
Կարող
ամենը եք օգտվել։ Չէ, ինչո՞վ դա թիմ, լավ է տան քաթը ավտոբուսից թիմ։ Չեմ ենստի։
Նստել եք եւ յաչեի փաշը որտին բարեն ղեկավարությունը։
Դրսում անցորդների հետ եւս զրուցեցի ու փորձեցի ճշտել, թե արդյոք տեղյակ են, որ ավտոբուսների ուղևարձը թանկացել է։
Երեք տեսանք, որ ավտոբուսների վրա արդեն նոր գին է դրած։ Մեզի օր անակնկալ էր։ Ավտոբուսներն է գնին տրել ուզի բախտին, էլի։
Հա։
Չասի մի տրանսպորտ եք վերոնը։ Վեր ռեգավարությունը շատ լավ ու իսեր կուտա, առաջ Հայաստան, բայց կնայես ուր առաջ հետ կիրտանք։
Ժողորդը չի աշխատի, այդ տրանսպորտը կաշխատի, հասկսան, կլել որվա հասի փող պախսն է տունգը տանի։ Բերեք սաղս թանգցնենք, հետո ինչ։
Դուք քաղաքային ավտոբուսների թանգացումի ստեղյակ եք։
Չէ։
70 դրամ է տարը 50 դրամի փոխարեն ավտոբուսը։
Համոք իրանց ինչ է։ Ուզեի լավին սպասեի։ Հիմա արդեն լրիվ ուսատափել ենք։ Մենք համբերատար ժողովուրդ ենք, բայց այդ կողք չի կարելի մեր վզին նստելու հեզնել։ Հարգավոր է, այս երկիրը կարգի է, այս բանով չի դիմա երկիրը։ Ուղղակի բռնում կյանի մեգից լավ կլինեն։
Գրեմ բախտեր այժմ շատ կօգտվեին, ուրեմն էլի եղել է ես միշկան է, չգիտեմ էլ գիտեմ որ թանգցել է,
բայց
դե վերջ չէնի 20 դրամ ամեն մարդու ու դիք չեբի բգզարգե միշկենե։
Տեղյակ է որ երեք հայտարարեցին այն էկրան բարձր ցայնով, որ ավտոբուսների վճարը դարել է 70 դրամ։ Թոշագարուի եմ, 71 տարեկան եմ, եթե օգտվելու եղնիմ, երևի ոդով ավելի լավ է, քան թե 70 դրամը տամ։ 70 դրամի կհավելացնի մի հատ հաց կառնեմ։
Չեք օգտվում տրանսպորտից։
Չէ, ոդկը
ոդով ավելի լավ չէ։ Ռազմիկա կյանք է դեպի մեզ։
Այնպես որ գյումրեցիներն ասում են առողջ ապրելակերպի։ Սաթենիկ Վանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Սոցիալական բազմաթիվ խնդիրներ ունեցող մեր հայրենակիցները ապրիլի 1-ից նոր հոգս ունեցան, ավելացավ կոմունալ ծառայությունների գների թանկացումը։ Իմ գործընկեր Հովանես Շողիկյանն այսօր Արարատի մարզ է այցելել տեսնելու համար այդ գները, որ թանկանում են, արդյոք ծառայությունն էլ է համապատասխան մատուցվում։
Արարատի մարզի Բերքանուշ գյուղի տներից մեկի մոտ նկատեցինք մի կնոջ, որը փոսից դույլով ջուր էր հանում։ Փոսը ավելի քան 1 մետր խորություն ուներ։
Փոսը քանդել ենք, դրուբ են գտել ենք, որ մենք էլ ջուր ունենանք։ Էն էլ մեկ գալիս է, մեկ չի գալի։ Էն կենտրոնից էինք կրում, վերում ստե ջուր։ Դաժե ջրի մեջը ворթեր էր, մաքուր ջուր էլ չի։ Մի քիչ երկար մնում ա սպիտակ ворթեր առնում։ Երացնում ենք, նոր դնում ենք երեխեքը, որ խմեն։ Լուծ փորացավ, գյաղնի ջուր ա, բայց համ ա տալի, չգիտեմ, այդ ворթերը, եթե մաքուր ջուր ա, ворթերը որտից ա այդ գալի։ Ջրի պրոբլեմը այս փողոցում ահավոր ա։
Խողովակի վրա ջրաչափ չկար։
Թող ջուրը քաշեն, թող ջուրը լինի, թող ջրաչափ տնենք, մենք մեր խմելու ջրի փող կտանք։ Լիշտ ջուր լինի այս փողոցը։
Հիմա սրան համար չեք վճարում։
Չէ, այսին նոր ենք քաշել մենք, մի ամիս էլ չկա։ Մանան ծմերը գնեն մեքենաներով ամեն մարդ իր համար բերել, ով չունի, տենց մնում է շիվար, այն կողքի փողոցներից պետք է ջուր բերեն ծմերվա կեսին։
Բերքանուշ գյուղի ամենախիտ բնակեցված փողոցներ, որի մյուս հատվածում էլ դարձյալ փոսի մեջ գյուղացիները ջրի խողովակ էին գտելու, այնտեղից էին դույլերով ջուր վերցնում։
Դամբային գորտերի ու այն ցիբիլների միջից ենք տարում ջուր։ Ձերի հարցը շատ ահավոր է, տղա ջան։ Ամբողջ օրը ջրի համար մեկը մեկ հետ վիճում են, կռվում են, մեկը մեկին ցնամի են դառնում հենա։ Քանի ժամ ենք սպասել, որ 2 մետր ջուր ենք վերցնում։ Փոսի մեջ, կեղտի մեջ, ցիբիլի մեջ։ Դատարանից թուղթակի, որ ջրի համար պետք է վճարես, բայց ի՞նչ վճարեմ ցարը տանը։ Ծորակը գգանք կկտրենք ձեր։ Մենք էլ ծորակ չունենք։ 40 տարիս դեմ է ջրի հարցը տենցա։
Գյուղացիներից շատերին էին ջրի դիմաց չվճարելու ծանոցագրեր ուղարկվել։
160,000 դրամ։
Ահա։
Փաստորեն հաշվում են, որպես մենք ծորակ ունենք, բայց մենք ընդհանրապես ընդհանուր ծորակ էլ չունենք, փաստորեն։ Եթե ընդհանուր ծորակով հաշվեն, ամեն մի շնչին 150 դրամ ա գալի։ Կլինի ամենաշատը մի 20,000, ոչ թե 160,000 կամ 70,000։
Բերքանուշցիները պնդում են, թե չեն խուսափում օգտագործած ջրի դիմաց վճարելուց, միայն թե ուզում են այդ ջուրը իրենց տներից, այլ ոչ թե կեղտով լցված փոսի խողովակից վերցնել։
Դույլերով իրար տփել են, կնիկները իրար ծեծել են, բոլորը վկա։ Ես գնացի ասցի, մինչև ասի, մինչև մարդասպանություն չլինի, ես հարցը չեք լուծել, բայց եթե եղավ, բնակչությունը մեղավոր չի, ապրանքը տվեք, փողը պահանջեք։
Այո,
թող կան բոլորին ջրաչափ դնեն, մենք էլ պարտաճանաչ, այդ ոնց է գազը մուծում ենք, ոնց է լույսը մուծում ենք, ջրի համար չենք լուծի։
Արդարացի լինելու համար փաստենք, որ գյուղի ջրամատակարարման հարցը լուծելու փորձեր այնուամենայնիվ արվել են։
Տրուբան բերել են, որ միացնեն ախպեր ջան, որստե ջուր գա։ Հենա տվինի շոշի վրան։ Մի ամսից ավել ընդեղ գծած է։ Տվինի շոշի վրան։ Մեկը չի միացնում, որ ջուր գա։ Տրուբան դրածա, որ պետք է միացնեն, մի քանի հատ հարուսներ կան, հաստավիզներ։ Ուզես են այդ գիծը տեղափոխեն իրանց ջանով, ջուրը խեղճացնեն, այդքան բան։ Այդ ինչի ախպեր ջան, կտանեն կհասնեն ռեստորանը, որովհետև հարուստ են, փող ունեն։ Իսկ մենք ամբողջ գյուղը այդ խիտ տնտեսությունը այդ քանտեղնա ջուր չունեն։
Գյուղացիներն այնքան էին վրթովված, որ միմյանց հերթ չէին տալիս իրենց դժգոհությունները հայտնելու համար։
Հələ հիմի լավա, որ եկել եք, բա որ ամառը գաք։ Ստե ահա որ այշնել այդ դամբայի այդ ցիբիլի միջի շուր հանել խմել։ Մենք էտենց այդ քանի տարի, ես էլ 23 տարի հարսը մեծ վիճակն է։
Մարդկա ամից մի անգամ չի կարա, ախպեր ջան, իր ման ու երեխան լողացնի։ Քանի ամսեկան երեխա ունի։
Ես մենակ թոշակառու եմ, չեմ կարող մեթալ ուրիշ տեղեն են, յաներին ջուր են բերել։ Այդ մեր ջրերը հարցը ի՞նչ պետք է լինի։
Թոշակառուկինը պատմեց նաև, թե ջուր չլինելու պատճառով լողանալու համար ստիպված ինչ միջոցների է դիմել։
Ես ծմերը ցունը տրեմ, խարվիրը լողցրեմ։ Հավատը իմ են, իշ որ հարազատում եմ դարարևը։ Հավատասես։ Ես ճոշկնիկեմ, չեմ նալեթանեմ, ֆրոզը կրանտեն ջուր բերեմ։ Բանը մարի, ես խալիդեմ լողցրեմ։ Նախագահն ասում, նախական ասել բուժիչի։
Հարակից գյուղերում վիճակը համեմատաբար ավելի լավ էր։ Գյուղացիները փաստում էին, թե օրվա մեջ մի քանի ժամ ջուր են ունենում եւ ջրի որակից էլ չէին դժգոհում։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Արարատի մարզից։
Այժմ խոսքը փոխանցենք մեր ունկնդիրներին, տեսնենք նրանք ինչ հիմնական խնդիրներ են այս շաբաթվա համար առանձնացրել։ Մեր ունկնդիրներին լսել եւ նրանց տեսակետներն այժմ կներկայացնի Ռուբեն Մելվանը։
Հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման շուրջ ընթացող բանակցությունների սահմանի հնարավոր վերաբացման շուրջ մեր ունկնդիրների տեսակետը մեկն է։ Հայաստանը չպետք է համաձայնի Թուրքիայի խաղին եւ տեղի տա նախապայմանների ունկնդիրներից մեկի ձևակերպմամբ վերջնագրերի քաղաքականությանը։
Ես դեմ եմ նրանց նախապայմանին եւ դեմ եմ որպես հայ քաղաքացի ճախտականի փորձ այդ սահմանը բացելու համար։ Եթե նախապայման են դնում եւ կոչ են անում, որ Ղարաբաղի հարցը գրավալ տարածքներից դուրս գա, մեր հողերը ով պետք է տա, եթե նրանք նախապայման են դնում։ Ես կցանկանայի մեր կառավարությանը հանձին սրտակցանին, որ վերջ տարի բանակցությունները և կյանքի կոչել ավելի Պարսկաստան, Հայաստան երկարդիզը և նրա ամենամեծ նվաճումը կրներ իր կենսագրության մեջ։
Ես շատ կուզենայի, որ հայ-թուրքական սահմաններ բացվեր, նորմալ հարաբերություններ էլ լինեի, բայց ոչ մեր ժողովրդի ազգային անվտանգության հաշվին, ոչ Ղարաբաղի հաշվին։
Թուրքիան Ադրբեջանի հետ խաղ խաղում, ձեռ առնելով Հայաստանին, ամբողջ աշխարհին ցուցադրելով, որ հայերն են ցեղասպանություն կատարի ադրբեջանցիների։ Մեր քաղաքական այրերը ամբողջ օրը շոուներ են կազմակերպում հեռուստատեսությամբ, մենք ճկուն քաղաքականություն ենք տանում, մենք հաղթելու ենք աշխարհը, մեզ կասի ծանրակշիռ քաղաքականություն ունեն և այսպես շարունակ, հերիք չէ ժողովրդին ձեռ առնել, ժողովուրդը տեսնում է իրենց ոչ ճիշտ արարքները։
Այս շաբաթ նշվեց ոստիկանության օրը։ Այդ կապակցությամբ Սերժ Սարգսյանը պարգևատրեց ոստիկանության բարձրաստիճան հրամկազմին։ Մեզ զանգարած բազմաթիվ ընկերների համոզմամբ նախագահը փաստորեն նաև քաջալերում է այն աշխատանքը, որ ոստիկանությունն այդ պարգևատրման օրերին իրականացնում էր Երևանի կենտրոնում։ Հալածելով հյուսիսային պողոտայում քաղաքական զբոսանքի մասնակիցներին և ոտնահարելով քաղաքացիների ազատ տեղաշարժվելու իրավունքը։
Հյուսիսային պողոտայում ոստիկանությունը անօրինական գործողություններ է կատարում, մարդկանց հարգելում է փողոցով շարժվելու և այլ։ Այնպես որ հարգելի նախագահի կողմից ոստիկանական կորպուսին գովել է և առանձին մարդկանց պարգևատրել այնքան էլ համապատասխան չէ, գտնում եմ։
Նույնիսկ սովետական իշխանության ժամանակ այսպիսի բան կար չէ, իմ միլիցիանը ինձ է պաշտպանում։ Բայց հիմա էլ ժողովրդին չի պաշտպանում, ինչ ժողովրդի պաշտպանության մասին է խոսքը։ Եթե ժողովրդը որտեղ գնում են, փակում են, անգամ զբոսայգուց են հանում զբոսնող մարդկանց, ինչ պաշտպանության մասին է խոսքը։ Առաջ եթե մեկին մի բան էր պատահում, ասում էր կզանգեմ միլիցիա, հիմա ով է վստահում ոստիկանության, ով է վստահում։
Եթե մենք ղեկավարները Երևանից են և երևանցիններ են, գիտեն նիստուկացը, խանգարելու ոչ մի բարոյական իրավունք չունեն։ Հետո ժողովրդին ով ա տեսել, որ ցույց է տան զբոսնելու քաղաքի փողոցներում կամ այգիներում, եթե ոչինչ չես անում, խուլիգանություն չես անում, մարդ ես, քո համար զբոսնում ես։ Ես դիմում եմ քաղաքապետարանին և ոստիկանապետին, որ չխանգարեն, վաղը ես եղանակները տականմա, իմ թորներին պետք է առնեմ, գնամ զբոսնելու, ինձ եթե ցույց չտա, ես չեմ իմանում ինչ կլինի։
Մի տարվա ընթացքում են իրանց կատարած դրական բաններ ամբողջ դարձել է, չեզոքացել է, նրանց բացական դերը դուք պատկերացնում եք 10 հոգու սպանեն, ոչ մեկին, ոչ մի բան չանեն, դուք ինչ եք կարծում, բացած ժողովուրդա չէ, հասկանում է չէ, դրա դմաց կարելի է ոստիկանության աշխատանք համարել, որ այո, նա պետք է պաշտպանի ժողովրդին, նրա ֆունկցիան դա է, բայց պետք է պաշտպանի գողերից, ավազակներից, խուլիգաններից, մարդասպաններից, սա հակառակն է անում։
Ասում է, չեն թողում նստենք, չեն թողում անցնենք, այդ պողոտայա ինչա անուններ հետաքրքրի, ամեն տեղից անանքս ասում է, այ մարդ, այդ մարդը դու ծանստում կամ անտեղ անստում, այդ արգելված բաներ չեն, այդ կան երաբաներն են կարծում խոսում, չէ, ասում այ մարդ, իրանցից օրենքներն անում, ասում է, մարդ ուրդը ուզենականցնի, ուրդից ուզենականցնի, ուրդը ուզենականստի, ասում է, ես ինչը, միացրա դեմն առնող չկա։
Մեր ունկնդիրները նաև շարունակում են ազանգել մայիսի 31-ին կայանալի Երևանի ավականու ընտրություններում վարչական ռեսուրսի կիրառման մասին։ Մասնավորապես մեր այս ունկնդիրն ասում է, թե իրենց տուն են այցելել և անվճար բուժ սպասարկում առաջարկել երիտասարդներ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունից, որի թեկնածուն առաջիկա ընտրություններում, հիշեցնեմ, Հայաստանի առողջապահության նախարար Հարություն Քուշկյանն է։ Մեկ այլ ունկնդրի խոսքով էլ.
Չեմ սպասում որևէ լավ բան, որևէ արդեն որոշված կլինի, հաստատ որոշված կարգը, եթե ոչ այսպիսի վստահորեն քայլեր չէին վերցնի եւ բանան, այտենց չի կարելի, չէ։ Մենք բոլորս էլ հասկանում ենք, որ ավականին ինչ ա լինելու, ոնց ա լինելու։ Իզուր այդքան փող գծածեն իրենց գրպանից, թե պետական փողերն են ծախսում։
Ռուբեն Մելոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Երուսաղեմ։ Յուրաքանչյուր տարի Քրիստոսի ծննդյան և հարության տոնի առիթով Երուսաղեմի Սուրբ Հարության տաճարում հայ և հույն հոգևորականների միջև միջադեպեր են գրանցվում։ Անցած տարի բանը անգամ ծես կրտուքի էր հասել։ Այսօր Երուսաղեմում մեզնից մեկ շաբաթ հետո Քրիստոսի հարության տոնն են նշում։ Մեր թղթակից Արտյոմ Չերնամորյանը տաճարում մասնակցում էր հոգևոր տոնին։ Արտյոմ, պաստորեն այս պահին Երուսաղեմի Սուրբ Հարության տաճարում անցեկացվում ճրագալույցի պատարակը, եղել են դեպքեր, երբ հայ և հույն հոգևորականների միջև միջադեպեր են տեղի ունենում։ Այս տարի Արտյոմ ինչպես ընթացավ, արդյոք պատահար գրանցվեց թե ոչ։
Բարեբախտաբար այս տարի որևէ մի պատահար չգրանցվեց, շատ հայ հավատացյալներ կան այստեղ, գտնվում ենք այժմ Երուսաղեմի Սուրբ Հարության տաճարում, իրոք մի փոքրիկ ասենք մշտոց, թե ով է առաջինը դուրս բերելու Քրիստոսի Սուրբ գերեզմանից կրակ և բաժանելու ողջ քրիստոնյա աշխարհին, ուղղակի այդ պահի միջսեթև այդպիսի իրարանցում տեղի ունենում, սակայն ասենք թե այդպիսի պատահարներ, ծես կրտուք, ձեռնամարտ, ինչպես ասենք այստեղ եղել է տարիներ առաջ, և ինչպես գիտեք անցած տարի նաև ևս այդպիսի մի տհաճ միջադեպ նաև գրանցվեց Երուսաղեմի այս տաճարում։ Բարեբախտաբար այս տարի ամեն ինչ հանգիստ անցավ, այս տարի շատ լավ է կազմակերպված առավոտյան Իսրայելի բասեն Երուսաղեմի այս պատիարքան ավտոբուսներ է տրամադրել, և Իսրայելի գրեթե բոլոր շրջաններից հայ ուսավորները, հայ հավատացյալները հնարավորություն ունեցան առավոտ վաղ ժամանակ Երուսաղեմ, որտեղ միանալով ասեն հայ հոգևորականների թափորին, աստորեն անարգել մութ որսեցին Սուրբ Հարության տաճար։ Պետք է փաստեմ, որ այս պահին էստեղ են գտնվում տասնյակ հազարավոր ոստիկաններ, հրեական հատուկ ծառայություններ, ներկայացուցիչներ, զինվորներ, որոնք իրոք կատարեցին իրենց գործը, և ինչպես մենք ներկայացել ենք Երուսաղեմի այս պատիարքանի լրացուցիչ բաժնից, հանդիպումներ են տեղի ունեցել Երուսաղեմի ոստիկանապետի, ինչպես նաև Երուսաղեմի հայոց պատիարքարանի և հույն պատիարքարանի ներկայացուցիչների միջև, որոնք այս տարի որոշել են համենայն դեպս հնարավորինս առանց միջադեպերի զուտ կերպով անցկացնել բոլոր քրիստոնեական տոները։
Արտյոմ, կխնդրեմ նաև մի փոքր պատմել, թե այս պահին ինչպես է ընթանում ճրագալույցի արարողությունը։
Երուսաղեմի հայոց պատիարքարանը բոլոր հայկական ցիտակատարությունը ցակատարությունները տոնում է 5 տոմարով, ու ինչպես ասում են, այս լուսավորյայի արարողությունը, որը մեզանում ժողովրդի լեզվով ասած կոչվում է լույսի տոն, այս պահին աստորեն ընդհանում է, լսում եք ասենք եկեղեցու այս Սուրբ Հարության տաճարի զանգերը, հայկական աստորեն պատիարքարանը, հայ հոգևորականներ, ուսավորների հետ միասին այս պահին տեղ գտնվում են եկեղեցում, շուտով մի քանի րոպեից աստորեն հայկական թափորը Երուսաղեմի հայոց պատիարքարանի ներկայացուցիչ նշանակապետ Նուրհան արքեպիսկոպոս Մանուկյանի գլխավորությամբ թափորով շեփորների ու թմբուկների այսպիսի գեղեցիկ աջակցությամբ շարժվեն թափորով դեպի Սուրբ Հակոբյան մայրավանք, դեպի Երուսաղեմի հայոց թաղամաս, և այնտեղ ասենք շարունակվեն եկեղեցական արարողությունները, այնուհետև տեղ ունենալու նաև ճրագալույցի հիմնական արարողությունը։
Շնորհակալություն Արտյոմ, ես մեր ունկնդիրներին հիշեցնեմ, որ Երուսաղեմի Սուրբ Հարության տաճարից կապ էինք հաստատել մեր թղթակից Արտյոմ Չերնամորյանի հետ, նա պատմում էր, թե ինչպես է այնտեղ ընթանում ճրագալույցի պատարակը։ Թողարկման վերջում ևս մեկ անգամ ժամի հիմնական լուրերին անդրադառնանք։ Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի հրավերով շաբաթվա սկզբին աշխատանքային այցով Մոսկվա կմեկնի Սերժ Սարգսյանը, տեղեկացնում են նախագահի մամուլի ծառայությունից։ Երկու երկրների նախագահների առանձնազրույցը նախատեսված է ապրիլի 23-ին։ Վրաստանում Զատկի տոնի առիթով 400 դատապարտյալների նկատմամբ համաներում է հայտարարվել։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման հայտարարել է, որ իր վարչակազմը ձգտում է Կուբայի, ինչպես նաև Լատինական Ամերիկայի բոլոր երկրների հետ հաստատել հավասարակշռված հարաբերություններ, որևէ երկիր չի կարող հանդգնել հարձակվելու Իրանի վրա բանակի օրվան նվիրված զորահանդեսում, այսօր ելույթ ունենալով հայտարարել է Իրանի նախագահ Մահմուդ Ահմադինեժադը։ Թուրքիայում դատարանը 51 անձի մեղադրանքի առաջադրել քրդական աշխատավորական կուսակցությանն անդամակցելու համար։ Վերջում մեկ սպորտային լուր ներկայացնեմ. Նալչիկում ընթացող ՖԻԴԵ-ի Գրան-Պրի մրցաշարում երկու անընդմեջ հաղթանակից հետո երրորդ տուրում Լևոն Արոնյանը սևերով պարտություն է կրել ուկրաինացի Սերգեյ Կարյակինից։ Ազատություն ռադիոկանալը ավարտեց ուղիղ եթերում իր աշխատանքը, խոսափողի մոտ Աստղիկ Բեդևյանն էր, մենք եթերում կլինենք վաղը երեկոյան 19:00-ին, իսկ մինչ այդ այցելեք մեր ինտերնետային կայք azatutyun.am եւ եղեք տեղեկացված։ Հաջողություն եւ լավ հանգստյան օր եմ ձեզ մաղթում։